10 je 12 hodin a jsou tu zprávy. Stát loni pětinásobně zvýšil dotace na fotovoltaiku a čerpadla. Odboráři vyrazili k sídlu vlády, protestují tam proti reformě penzí. Bilance sesuvu půdy na jihu Ekvádoru vzrostla na 11 obětí, 67 lidí se pohřešuje. A dnes máme oblačno až zataženo, teploty do 11 stupňů Celsia.
Zprávy Rádia Z.
Stát loni vyplatil na dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla rekordních zhruba 4,9 miliardy korun. Meziročně jde o takřka pětinásobné navýšení dotací, kterými stát podpořil téměř 30 000 projektů. Vyplývá to z údajů Státního fondu životního prostředí. Růst bude podle expertů pokračovat i letos. Rekordní částka vyplacených dotací souvisí s počtem instalovaných zařízení obnovitelných zdrojů energie v Česku v loňském roce. Fotovoltaických elektrárn bylo loni zprovozněno 33 760 s celkovým výkonem 288,8 MW, což je meziroční nárůst o 366%. Lidé méně chodí do restaurací na venkově. Někteří hospodští mimo krajská města se potýkají s problémy. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků se navýšením cen rozevírají nůžky ve společnosti.
Velká města, bych řekl, prosou tak jakoby prosperují, malá města spíš šetří, omezují se, to znamená za tím zážitkem a zejména v Praze opravdu ti lidé si nechtějí odpustit ten zážitek a tak nějak absorbovali i tu to cenové navýšení. Nicméně, když jdete mimo Prahu a mimo krajská města, tak je opravdu vidět, že ta spotřeba se mění. A proto ten formát z vesnické hospody padá a možná je to i tím, že lidé volí raději prostě nákup v supermarketu, než cestu pěšky do restaurace, do hospody místní.
Stovky odborářů a odborářek se dnes dopoledne vypravili z Pražské Letné v průvodu k sídlu vlády, aby před ním protestovali proti zvyšování důchodového věku na 68 let, důchodové reformě a nové emisní normě Euro 7. Víc informací do studia přináší redaktor Ondřej Albrecht.
Protestní akci ke Strakově akademii zvolal nejpočetnější odborový svaz KOVO. Ten patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů. Na dnešní akci dorazili i členové z dalších svazů, a to třeba z úřednických nebo školských odborů. Do Prahy přijeli také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavy a Kvasin. Odbory KOVO kritizují případné zvyšování důchodového věku na hranici 68 let, požadují dřívější důchod pro namáhavé profese. Odboráři mají také výhrady k podobě nové emisní normy Euro 7, obávají se rušení pracovních míst a propouštění. I když mají protest před sídlem vlády vymyšlený odboráři do detailu, jeden zádrhel tu je. Vláda totiž dnes vyrazila na plánované výjezdní zasedání do Jeseníku, takže odboráři budou skandovat před prázdnou budovou. Ondřej Albrecht, Rádio Z.
11 lidí zahynulo a 67 dalších je stále pohřešováno po sesuvu půdy, k němuž došlo v noci na pondělí na jihu Ekvádoru. O nové bilanci dnes informovala agentura Reuters s odvoláním na ekvádorský úřad pro řešení katastrof. Přes 30 lidí se podařilo zachránit.
Sport na Rádio Z.
Světová jednička Carlos Alcaraz postoupil v Miami po vítězství nad domácím Američanem Tomem Paulem 6-4, 6-4 do čtvrtfinále. Po triumfu na předchozím turnaji Masters Indian Wells tak má 19-letý španělský tenista stále šanci na ceněné Sunshine Double.
Radio Z, počasí.
Dnes máme oblačno až zataženo, na východě místy až polojasno, ojediněle v západní polovině Čech dopoledne místy se slabým deštěm, zpočátku na 400 metrů i se sněžením. Nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem nuly.
Doprava Rádia Z.
Pozor si dejte na Pražském okruhu na trase Satalice Bychovice, tedy ve směru k D1, se bouralo na 62. kilometru a bouralo se taky v Praze ve směru do centra na Rohanském nábřeží pod viaduktem, taky tam opatrně. Tolik zprávy a pokračuje vysílání Rádia Z, teď biznisový magazín.
Rádio Z, svět peněz, politiky a společnosti. Biznis s Jaroslavem Dědičem na Rádiu Z.
Hostem biznisového magazínu je ekonom, investor, biznismen Michal Rostok Poplár. Michale, ahoj.
Ahoj.
Problémy bank, vysoká inflace, drahé peníze, nastupující recese, není toho trochu moc? Nezavání to už nějakým velkým problémem? Co může přijít podle tebe?
No, to je zajímavá úvodní otázka. Já osobně si myslím, že všechny ty průšvihy, které jsme čekali, tak už se nastaly, nebo staly. A je vlastně strašně těžký čekat, jestli přijde ještě nějaký průšvih nebo ne, ale všechny ty průšvihy, co už jsou za náma nebo v kterých jsme, tak by se měly na těch trzích ukázat. A zatím na to, v jakých průšvizích jsme, se toho nic moc neděje. Aspoň krátkodobě.
No, protože se zatím vždycky tiskly peníze, možná se ty problémy přetiskly, nemyslíš?
A oni se budou tisknout dál.
Jde ale to do nekonečna.
Já se trochu bojím, že je politická vůle k tomu, aby to do nekonečna bylo. Ten rozdíl, že od naší poslední diskuze je v tom, že už máme inflaci 20%, což je mimochodem v evropských měřítkách, v těch normálních evropských zemích historicky největší. Česká republika měla největší inflaci v Evropě ze všech evropských zemí minulý rok, což je zajímavý.
Pojďme na něco konkrétnějšího. Ty se živíš mimo jiné i prodejem firem. Jak to ovlivňuje to současné prostředí? Zbavují se majitele více firem? Nebo které odvětví jsou v tuto chvíli více na prodej právě pod tlakem té krize, například vysokých cen energií?
Já bych spíš řekl, že jsou sektory, kde už je potenciálně pozdě ty firmy prodávat, protože už se nikdo nechce koupit. To je nízkomaržová výroba, primárně třeba v automotiv. Pokud tiskneš někde, lisuješ někde prostě plastový blatníky pro Fabie, za dobrých dob si to měl za 7% zisku, tak dneska už seš prostě díky cenám materiálu, vstupu a energii a platu seš na tom, že seš v principu na nule nebo v mínusu. To už si dneska nikdo nechce kupovat, protože takovéhle biznesy nemají budoucnost. Jinak všechno ostatní šlape. A pak ještě teda začínají údajně krachovat stavební firmy ve veřejném sektoru, protože pokud vyhráli zakázky za před inflací nebo před válkou a měli postavit školu za 50 milionů a dneska jenom materiály jsou na tu školu za 50 milionů. Veřejný sektor nezvedne ty ceny za ty školy, takže oni radši zkrachují a veřejný sektor si musí znova vytendrovat ty školy, ale už to bude stát třeba 80 milionů.
No, ty říkáš sice optimisticky, že všechno ostatní je relativně v pořádku, ale zmínil si automotiv, ale to je klíčové odvětví pro český průmysl, zaměstnává přes 100 000 lidí, takže kdyby se mělo začít hroutit, by se mělo začít hroutit ten systém právě od automotivu, tak to by byla velmi špatná zpráva.
Já jsem byl teďkon na výjezdu v Boleslavi a dál na sever. Ty chytřejší firmy jsou ve stavu, že se začínají přeorientovávat na diskrétní výrobu, automatizaci a podobné věci, ale na to musíš být prostě chytrý inženýr nebo chytrý podnikatel, abys to včas vymyslel. Tady ta zatáčka se dá vybrousit, pokud pracuješ hlavou. Jakmile jsi samozřejmě otrokem Škody, Mladá Boleslav a jejich dodavatelského řetězce, kde ti kontrolují nejenom prostě marže, ale i ceny nastupu, tak máš potenciální smůlu, ale ono upřímně řečeno 100 000, 150 000 automobilem průmyslu, zejména pokud je to mimo Prahu, tak těm politikům je to jedno a ty podnikatelé se musí nějak poradit.
No, uvidíme, jak to s automobilovým průmyslem dopadne, vidíme tu odstávky, ať už ve Škodě Auto nebo v Toyotě v Kolíně.
Ale to... pozor, Hyundai funguje. A Toyota není na tom tak špatně zase.
Ne, zatím funguje, nicméně uvidíme, jak to bude dál, ještě, protože
pardon,
je tu...
Pardon, se ti skáču, řeči, podívej se empiricky, se podívaj z okna. Podívej se, kolik lidí prostě jezdí v Hyundai. Tady možná dochází k systémovému přesunu, že už i ty Češi zjistili, že toho Hyundai je lepší kvalita za nižší ceny nebo za stejné ceny.
No, to už se dokonce začíná říkat, teda když si takto odbočil o čínských autech,
přesně,
které
tak
přichází do Evropy, v Německu už se ve velkém vyrábí, no ale to jenom podporuje tu teorii, o které se bavíme, odstup toho automobilového průmyslu třeba i z Česka, možná dokonce i z Evropy, slyšel jsem i o firmách, které odcházejí například do Spojených států, protože mají levnější energie a nebyla to tedy obrovská chyba. V tomto smyslu Green Deal je skutečně všude, dokonce a velmi mě překvapilo, že jsou to nejenom Čína, která logicky toho využila a vyrábí teď už velmi kvalitní elektroauta, ale je to Indie, je to celý svět a vlastně najednou nás začínají válcovat auta z Číny. Ty jsi zmínil Jižní Koreu. Jižní Korea byla vysmívaná před 30 lety, když tu přicházel Hyundai, teď jsou to skvělý auta, tady velmi dobře prodávaný a teď se to dokonce takto říká i o čínských autech. Jak vidíš tedy budoucnost českého automobilového průmyslu?
Já upřímně řečeno se na to už asi 15 let dívám stejně jako na budoucnost výroby kočárů, takže nech koň má, jo. Vlastně v momentě, kdy máš business typu 7% marže, tak to dlouhodobě není udržitelný, jo. Chápu, že samozřejmě z politického hlediska nemůžou všechny města na sever Mladý Boleslavy najednou být v krizi. Na druhou stranu měli jsme 20 let na to, aby jsme v té krizi nebyli. Počínaje minimálně premiérem Sobotkou, ty politici vždycky rozdávali dotace a prostě investiční pobídky tady těm firmám. Tam jsou miliardy v čoudu a obávám se, že už to nikdy neuvidíme. Všechno proto, aby prostě Franta v Jablonci měl práci. No.
No a vidíš, ty jsi zmínil některé ty změny u těch chytrých firm, vidíš dostatek startupů, kreativních lidí, kteří se přizpůsobují té nové situaci u nás.
No, já se tomu trochu směju, teď je ta stávka filozofů, že jo, ta filozofická fakulta chce stávkovat za vyšší platy, jo. A ono možná konečně tím tržním tlakem dojde k tomu, že se je lepší, aby prostě dítě vystudovalo střední školu programování, než aby vystudovalo gender studies na filozofické fakultě. Jinak řečeno, jako práce je dost, biznisu je dost, podniká se pořád, investuje se jak o 106, akorát je to o tom, že by konečně té střední třídě mělo dojít, že je lepší umět blbě programovat, než znát dobře ničeho.
No, možná nejenom programovat, ono i učňovské školství je velmi zanedbané a možná podceňované, všichni v tuto chvíli, kdo chtějí, studují vysokou školu, ale učňovská střediska upadají
Já jsem svobodovo dítě, já jsem zjistil, že nejsem ani Husákovo dítě, já jsem svobodovo dítě. A jedna z těch věcí, která překvapivě fungovala za toho totáče, bylo to, že bylo v dobré kvalitě střední odborné školství. A to, že to dneska všichni ignorují, znamená, že to samozřejmě bude dlouhodobý problém. Protože když se naučím dobře programovat, tak se to můžu naučit na té střední škole. Nebo když se naučím opravovat stroje, tak se to naučím na té střední škole. Nepotřebuji mít doktorát z opravy karburátoru.
Říká ekonom a investor Michal Rostok.
Posloucháte Biznis s Jaroslavem Dědičem na Radio Z.
Pojďme k těm konkrétním problémům v ekonomice. Ty jsi zmínil tu vysokou inflaci, jednu z nejvyšších v Evropě, která u nás je. Má šanci Česká národní banka s ní nějakým způsobem bojovat? Už rok se tady vedou diskuze, zvyšovat, nezvyšovat úroky. V tuto chvíli jsou 7%. Tento týden bude zasedání České národní banky. Co by si ty dělal na místě těch, kteří rozhodnou o tom, zda dále se trvají na těch 7%, anebo budou dále úroky zvyšovat?
Upřímně řečeno, já mám takový pocit, že v této fázi se od České národní banky čeká jenom předvídatelnost a stabilita. A jestli se to zvedne o 0,5% nebo o 0,25%, je skoro jedno, protože v ekonomice, kde je de facto inflace 20%, to skoro nehraje roli. Čeho se začínám bát a co se zatím podle mě není vidět, je to, že si dneska firmy můžou půjčovat co 5-6% úrok a zároveň máme inflaci 20%. To znamená, že kdokoliv má firmu a půjde do banky a půjčí si tříletý zisk, tak by mu to ty firmy měly dát, ty banky by mu to měly dát a on by si měl určitě půjčit, protože nikdy jindy takhle levné peníze nesežene.
No teď to tak vypadá, jak to říkáš, na druhou stranu zhruba před rokem ti samí podnikatelé měli ty úvěry za 2-3%, tak to s tím počítali a to trojnásobné zvednutí, byť vůči inflaci možná relativně malé, tak i pro ně může být šok v těch dlouhodobých plánech, nemyslíš?
Upřímně řečeno, já si spíš myslím, že tam dlouhodobě můžou řvát ty banky, protože pokud pracuješ s maržema typu 20-25% plus ve firmě, tak jestli platíš 7% nebo 5% nebo 4% úroku je skoro jedno. Takže tam já se spíš bojím toho, že teda ty banky, pokud budou takhle dál půjčovat, tak s tím můžou mít problém. Na to konto by měla ta Česká národní banka potenciálně dávat nějaký úroky typu 15%, 12%, něco takového, a to neudělají. Toho se bojí logicky, protože by to změnilo tu předvídatelnost jejich fungování. Ale tam někde může být zakopaný pes.
Firmy si půjčují, mnohdy jim nic jiného nezbývá, na druhou stranu hypotéky, tam je ten propad obrovský, říká se 80-90%, tak na tom asi je patrné, že lidé už zvažují, pokud ty úroky nejsou 1-2%, tak jak byli zvyklí, ale 6-7 v současné chvíli, tak ty hypotéky prostě nefungují a ten trh s bydlením se úplně zastavil.
A ještě jedna věc, když už se bavíme o tom, že máme inflaci 20%, tak máme největší v Evropě, tak máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, máme 3%, možná 3,5% nezaměstnanosti.
Zatím platí, ale bavili jsme se o té přichází. Recese může být všechno za chvíli jinak, nechci být pesimista. No, co říkáš na to bydlení tady, protože to možná úplně neplatí ta tvoje teorie, podnikatelé si stále tedy půjčují, pro ně ano, to může ještě pořád vypadat výhodně, nicméně ty domácnosti už velmi zvažují, zda si vezmu hypotéku, která je v tu chvíli o 5-6-7 tisíc měsíčně, ta splátka vyšší.
A potenciálně jim hrozí, že budou vyhozený z práce, souhlas. A tady z toho hlediska bychom se měli dívat na tu potenciální bytovou krizi podle mě trochu jinak. Já si myslím, že současný řev nebo křik o tom, že je málo bytů, anebo že jsou ty byty drahé, tak budou třeba během 10 let vyřešeny tou demografickou krizí. Máme stárnoucí populaci, spousta lidí půjde do důchodu, bude se stěhovat prostě do menšího, nebo umře a zdědí to jejich děti, takže dneska, kdyby
důchodového systému?
Já si myslím, že o tom krachu se mluví už 25 let. Jan Urban o tom teďkom psal, že vlastně už třeba Klausova vláda to bojkotovala v době, kdy oni navrhovali, že by se to mělo řešit. Jo, to je přesně ta příslovečná plechovka, kterou ty politici kopají před sebou, protože v momentě, kdyby do ní nekopali dopředu, tak to bude průšvih. Ale to obávám se, že současná vláda ani ty další nebudou mít dostatečnou sílu na to, aby s tím něco udělali. Takže jo, to je problém, který je před náma a budeme ještě dlouho kopat.
On se dlouho mluví o složitých reformách důchodu, vznikají různé komise, ale slyšel jsem guvernéra Rusnoka, bývalého guvernéra, a to mě zaujalo, že jediná možná reforma důchodu, a to je snížení a nebo zvýšení odchodu věku do důchodu, jiná možnost prakticky neexistuje.
Nebo zrušení důchodu, no.
Tak to by bylo asi v tuto chvíli extrém. Uvažuje ekonom a investor Michal Rostok.
Posloucháte Biznis s Jaroslavem Dědičem na Radio Z.
My se v úvodu bavili o tom, co děláš, tedy investice, prodej firem. Nicméně, co bys doporučil lidem, kteří se obávají investovat do biznesu, do firem, ale mají nějaké volné peníze a v tuto chvíli nechávat v bance nebo na úročení asi příliš výhodné není. Akcie, tak jak vypadal ten výsledek za rok 2002, také nevypadají jako úplně atraktivní investice. V tuto chvíli máš nějaké doporučení?
Švýcarský frank. Když se podíváš na cenu švýcarského franku, tak švýcarský frank je dneska jediná nativní evropská měna, která nějakým způsobem funguje, šlape, a oni si to ty Švýcaři celkem hlídají. Takže pokud bych byl opatrný, což nejsem, byl bych konzervativní, což nejsem, tak bych se asi přesunul do švýcarského franku, případně bych si přesunul do eura, pokud jsem eurooptimista, což nejsem.
Co dluhopisy v tuto chvíli, mimochodem možná to byly právě dluhopisy, tak jak se o tom přemýšlelo a hovořilo, které způsobily počátek problému těch amerických bank, tě samozřejmě ztrácí hodnotu vzhledem k zvyšování úroku. Je to stále ta nejbezpečnější investice, tak jak se o ní vždy hovořil?
Takhle, bavme se o dvou typech dluhopisů. Bavme se o státních a bavme se o firmních. Jedna z těch týkajících bomb je podle mě ten sektor těch korporátních nebo firmních dluhopisů.
To se tu ukázalo pády některých firm,
ale které měly pozor, zažívám týdze. Stále relativně velké množství lidí, kteří si před 2 lety koupilo dluhopisy za 7%, 8%. A dneska prostě ta inflace jim to žere, takže z firemních dluhopisů bych se trochu bál. Navíc ještě, co třeba sleduju na Facebooku, tak tam pořád je relativně velké množství fakt hodně divných firem, který si myslejí, že naženou investory, když jim prodají dluhopisy za 12% per annum. To mi připadá, že to bude potenciálně velký průšvih. Na úrovni těch státních dluhopisů, pokud švýcarská vláda vydává státní dluhopisy švýcarské, tak asi stále není co řešit, no.
Co takové ty alternativní investice v tuto chvíli bylo vidět a odstartovaly to problémy bank, ohromný růst kryptoměn, zlata?
Tam začíná být, jo, zase klasicky teď třeba, když sleduješ, co se děje na Bloombergu a podobné věci, tak tam teď třeba americká vláda začínají docela brutálně regulačně potom po těch bitcoinech, jo. Takže je otázka u bitcoinu, jak moc se třeba vlastně americká nebo evropská vláda postaví k tomu, že teda bitcoiny nejsou de facto kredibilní alternativní instrumenty. Já si to myslím už relativně dlouho, já jsem takzvaný no-coiner. Zatím toho nelituju. A co se týče zlata, tak samozřejmě to zlato má svoje obrovský kouzlo v tom, že dá se to někde uložit, nedá se to potenciálně prostě rozředit, když člověk nekupuje zlato od správných dealerů, a to zlato asi bude prostě v době, kdy jsme ve velké nejistotě, tak to bude opravdu nějaký přístav, kde se dá zakotvit. No.
Chodem, bavíme se o té vysoké inflaci. Co si myslíš o tom, nebo vůbec o těch předpovědích, teď kdybychom se podívali rok a půl, dva roky zpátky, a teď nemyslím jenom u ekonomů, ale u těch kredibilních institucí, jako je Ministerstvo financí, Česká národní banka, ale i samozřejmě v Evropě, tak ty odhady byly naprosto mimo, že jo? Odhad před rokem a půl inflace byl, nebo cíl 2-3%, jak od Ministerstva financí, tak od České národní banky. Proč si myslíš, že se všichni takto zásadně zmýlili a vlastně nezazníval žádný relevantní hlas bacha, ta inflace může během chvíle poté, co nejenom, že jsme tiskli peníze, ale byl covid, vrtulníkový peníze. Celkem mi přišlo i logické, že ta inflace poroste a nikdo se o tom nezmiňoval, nikdo s tím nepočítal a všichni jsou překvapení.
Já zaprvé nevím, jak moc je to ovlivněno tím, že naprostá většina těch makroekonomů a ekonomických komentátorů jsou zaměstnanci tady těch bank.
To je
krok jedna. Pokud prostě pracuju pro banku XY a jsem makroekonom, který má psát jednou za den nějaký článek a jednou za týden dávat nějaký rozhovor, tak samozřejmě nemůžu prostě říkat, že ta moje banka nebo to, co ta banka dělá, je špatně. Zároveň, že tím, že jsem placený a vlastně mi to jedno, tak prostě můžu říkat, co mi tam říká ten graf. To je jeden level. Druhý level samozřejmě o tom, že ty nemůžeš řídit ekonomiku pohledem do zadního zrcátka. Takže samozřejmě, když řeknou, my jsme nikdo to nemohl tušit, tak se s tím dá souhlasit. Je tam ten tvůj protiargument, hele, helikopterový peníze, to už přece není, jak to bylo. Ty helikopterové peníze jsou tady už prostě od roku 2008-2009 a do února 2022 to fungovalo. Takže ono, tam je ten argument toho, že vlastně vždycky se to někde vsáklo. Vsáklo se to do bitcoinů, vsáklo se to do nemovitostí a ty inflace nebo ty růsty cen byly v nějakých specifických kategoriích majetkových. Ale dneska jsme opravdu v situaci, že doopravdy ten jogurt stojí o 30% víc, to prostě nebylo. A otázka zní, jak ta střední třída bude schopná zvládnout ten, že prostě nejí spotřebitelský koši najednou prostě o 30-20% dražší.
Tak hlavně střední třída to asi nakonec bude muset všechno zaplatit. Na těch nejchudších moc peněz vláda nevybere, ty nejbohatší si poradí jinak. Jak si myslí, že to dopadne vlastně ten předlužený rozpočet a tak dále? Teď se de facto pravicová vláda uvažuje o dalších daních. Ty nápady přicházejí jenom na té stránce výběru.
Já bych si asi říkal, že nemáme pravicovou vládu. Máme vládu, která dělá všechno pro to, aby zalátala ty nejnovější díry tím, že bude tisknout peníze nebo bude posílat někam nějaký dotace, granty a podobné věci. Pravicové vlády nezvyšují daně. Pravicové vlády, když slíbí v předvolební kampani, že propustí 13% státních úředníků, tak propustí 13% státních úředníků a ne, že by za rok ohlásili, že si to rozmysleli. Takže tady z toho hlediska bych se možná potenciálně být vláda, tak bych neříkal, že jsem pravicová, já bych říkal, že jsem středová, možná sociálně demokratická, jo, ale tady tomu říkat pravicová vláda, to mi prostě připadá skoro zbytečný. Další poznámka k tomu, oni, že mají ještě relativně slabý mandát, to, že dvě z těch pěti stran mají dlouhodobě prevolební preference pod 5%, tak samozřejmě, když jsem prostě, moje politická strana má 4,5% podpory, vím, že normálně bych se do té vlády nedostal ani do toho parlamentu, tak mám problém, protože já chci vyhrát příští volby. Vím, že příští volby nevyhraju tím, že propustím 13% zaměstnanců státních, jo.
Ekonom a investor Michal Rostopoplár byl mým dnešním milým hostem. Díky za rozhovor a za tvůj čas.
Díky, ahoj, nashledanou.
Biznis s Jaroslavem Dědičem na Rádiu Z.
Abandoned places, I guess we know this score.
teď zprávy BBC na Rádiu Z.
BBC News with Jerry Smith. Elon Musk and Apple's co-founder Steve Wozniak are among some of the biggest names in global technology who've signed an open letter saying powerful artificial intelligence systems should only be further developed once there's confidence that the effects will be positive. They say recent advances in AI present profound risks to society by developing non-human minds that will eventually outsmart us. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reacted angrily to President Biden's suggestion that he should abandon plans to reform the judiciary. Mr. Netanyahu said on Twitter that Israel would make its own decision.